galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaanaysa washington. waa maalin axada oo bisha janaayo sanadka 2022 ay tahay 23 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha 16 iyo 19 mitr band iyo boggeena internetka ee v o a somali com. afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. xaggiina wararka galabta v o a da waxaa idiin daadihinaysiyo guud ahaanba idaacaddaba anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a da waxaa ka mid ah doorashada 6 kursi oo ka mid a kuraasta maamulka jubbaland ee baarlamaanka oo maanta lagu qabtay magaalada Kismaayo.
maanta ay taariikhdu tahay 23-ka bisha koowaad 2022 waxaan halkan kusoo gabagabaynay 6 kursi oo ay u tartameen 12 tartamayaal ama musharac.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan tacadiyada loo geysto wariyaasha soomaalida.
dhowr sababo dartood, marka ugu horreysa waddanka siyaasad ahaan ma xasiloona, xasilooni darrada siyaasadeed ee jirtana waxay saameyn ku yeelanaysaa xorriyadda hadalka iyo shaqada suxufiyiinta oo waxaa xayiran dhaqdhaqaaqooda. waxaa dhinaca kale badan rabshadaha ka dhanka suxufiyiinta oo hadday noqoto jilalka.
sidoo kale waxaan idiin haynaa wareysi aan la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. shirka Oslo maanta oo axad ah uga furmay dhinacyada Taalibaan iyo beesha caalamka ayaa diiradda lagu saari doonaa xaaladaha xuquuqul insaanka iyo dhibaatooyinka bini aadanimo ee Afghanistan. shirkaasi u dhexeeya Taalibaan iyo dalalka reer galbeedka ayaa sidoo kale waxaa qayb ka ah bulshada rayidka ee Afghanistan. booqashadii ugu horreysay ay ku tagaan Yurub tan iyo markii ay xukunka ku soo laabteen bishii Agoosto ayaa Taalibaan waxa ay kula kulmi doonaan madaxda ka socota Norway iyo sidoo kale wakiilo ka kala socda Mareykanka, Faransiiska, Ingiriiska, Jarmalka, Talyaaniga iyo midooda Yurub. wafdiga Taalibaan ayaa waxaa hogaaminaya wasiirka arrimaha dibadda ee Afghanistan Amir Khan Mutakhi, waxaana ajendaha uu noqon doonaa saameynta nidaamka siyaasadeed ee matalaadda, ka jawaabista xaaladaha bini aadanimo, dhaqaalaha degdega loogu baahan yahay, walwalka amniga iyo la dagaalanka arrimaha argagixisada, iyadoo sidoo kaleetana diiradda la saari doono xuquuqda waxbarasho ee gabdhaha iyo haweenka, sida uu yiri sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka. islaamiyiintan mayalka adag ayaa la afgembiyey sanadkii 2010, waxaase si degdeg ah ayay xukunka ugu soo laabteen bishii Agoosto, iyadoo ciidamada caalamiga ah ee Mareykanku ay ka mid ahaayeen ay bilaabeen inay ka soo baxaan dalkaasi Afghanistan. ciidamada kurdiinta Suuriya ee magacooda loo soo gaabiyo SDF oo taageero ka helaya ciidamada Mareykanka ayaa waxay xoojiyeen go'doominta xabsiga ay ku jiraan dadka laga shakisan yahay inay ISIS yihiin kadib markii maxaabiis ay iyagu la wareegeen xabsigaasi dadka deegaanka iyo saraakiisha, sida ay sheegeen Axaddii. ugu yaraan 70 maxabuus ayaa la dilay weerarkaasi lagu qaaday xabsiga waqooyi bari ee Suuriya kaasoo bilowday Khamiistii. maleeshiyada ayaa gaari walxaha ka qarxa ay ka buuxaan, waxa ay ku qarxiyeen meel ku dhow albaabka xabsiga, iyadoo sidoo kaleetana ay caawinayeen 10 maxaabiis, waxaana ay ka carareen degmada halkaasi xabsiga uu ku yaalay ah. ciidamada difaaca Suuriya ayaa markii horeeta waxay sheegeen in ay fashiliyeen weerarkaasi, waxayna xireen 89 dagaalyahanna ah oo gabaad ka dhiganaya meel ku dhow, balse markii dambe waxay qireen in maxaabiistaasi ay la wareegeen qaybo ka mid a xarunta xabsiga. waxayna sheegeen in Axaddii 17 ka mid a ciidamadooda lagu dilay rabshadaha ka dhacaya halkaasi. wasaaradda difaaca Mareykanka Pentagonka ayaa xaqiijisay in isbahaysiga uu hogaamiyo Mareykanka ay qaadeen weeraro cirka ah oo ay ku taageerayaan ciidamada dalkaasi Suuriya xilli ay doonayeen inay soo afjaraan iyagu weerarkaasi xabsiga gudihiisa. rasaas ayaa laga maqlay gudaha xarunta militariga ee Burkina Faso ee ciidamada halkaasi ee caasimadda Wadoodugu subaxnimadii hore Axad saakeeta ah, sida uu sheegay wariye ka tirsan wakaaladda wararka ee Reuters. Saraakiisha ayaa waxa ay sheegeen in weerarkaasi uu ka dhacay xerada gudaheeda, isla markaasina ay tahay goob ay degan yihiin ciidamada lagu haya halkaasi, uuna ku dhex yaala xabsiga ay ku jiraan saraakiishii ku lugta lahaa iskudaygii Afganbi ee fashilmay sanadkii 2015, waxaana weerarkaasi uu bilowday shantii aroornimo ee Saaka. Bayaan uu soo saaray afhayeenka dowladda Burkina Faso ayaa waxaa lagu xaqiijiyey in rasaas laga maqlay qaar ka mid ah xirooyinka ciidamada, balse waxa ay dowladdu beenisay wararka lagu baahiyey baraha bulshada oo sheegaya in ciidamada lagala wareegay awooddii dalka. Dowladda galbeedka iyo bartamaha Afrika ku taala ayaa feejignaan badan waxa ay gelisay ciidamadeeda kadib Afganbigii askartu ay ku guuldareysteen. Kadib Afganbigii aaraahda ay 18 bilood ee lasoo dhaafay ka dhacay dalalka Mali iyo Gani, militariga dalkaasi ayaa sheegay inay la wareegeen dalka Jaad sanadkii hore kadib markii madaxweynaha Idris Debi uu isna ku dhintay fal dagaal oo ka socday halkaasi, militariguna ay doonayeen inay awoodda kula wareegaan. Burkina Faso ayaa horaantii bishan waxa ay xirtay 10 askari oo looga shakisan yahay inay maleegayaan qorshe dowladda lagu afgambinayo, waxaana xariga saraakiishaasi ku xigtay isbeddel lagu sameeyay hoggaanka ciidamada bishii December ee lasoo dhaafay, taasi oo falanqeeyayaasha qaarkood ay u arkaan inay tahay dadaal la rabo in madaxweynaha dalkaasi uu taageero uga helo gudaha militariga iyo sidoo kaleto ciidamada waddankaasi. Galab wanaagsan dhegeystayaal, aan ku bilowno ee magaalada Kismaayo. Waxaa maanta ka bilowday doorashada kuraasta maamulka Jubbaland ee uu ku yeelanayo baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Ilaa iyo haatan 6 kursi ayaa la doortay. Wariyaha VO ee magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixinta nooga soo diray halkaasi.
Nimco Ibrahim Xasan, Aamino Cabdiqaadir Xuseen, Sacdiya Siyaad Weli.
Doorashadii maanta lagu qabtay magaalada Kismaayo ayaa waxaa ku guuleystay oo la doortay ilaa 6 kursi oo dhowaantan ay shaaciyeen guddiga doorashooyinka Jubbaland, kuwaasi oo maanta badankoodu aanu tartan adag gelin marka loo eego doorashooyinkii hore. Kursiga tirsigiisu uu yahay 114 ayaa waxaa ku tartamay Cumar Ibrahim Xaashi iyo sidoo kale Cabdi Aadan Cabdullaahi, kuwaasi oo kale helay. Cumar Ibrahim Xaashi oo ku guuleystay 80 cod iyo sidoo kale Cabdi Aadan Cabdullaahi oo helay 12 cod, halka 8 codna ay halaabeen, iyadoona ergada kursigaasi ahayd 101 ergo. Sidoo kale kuraasta maanta doorashadu la qabtay waxaa ka mid ahaa kursiga tirsigiisu uu yahay 107. Musharaxiinta Xasan Cismaan Aadan iyo sidoo kale Maxamed Sheekh Nuur Cismaan ayaana ku tartamayay. Musharax Xasan Cismaan Aadan ayaa u tanaasulay musharaxii la tartamayay oo ahaa Maxamed Sheekh Nuur Cismaan. Ergadii ka qayb qaadanaysay kursiga nambarkiisu uu yahay 107 ayaa dhammaantood cod gacantaag ahi ugu codeeyay musharax Maxamed Sheekh Nuur Cismaan, sida ay sheegeen guddiga doorashooyinka ee Jubbaland, iyadoona kursigaasi uu ku guuleystay Maxamed Sheekh Nuur. Sidoo kale doorashooyinka maanta la qabtay waxaa ku tartamay oo ka mid ahaa Asad Cabdirasaaq Maxamed iyo sidoo kale Saciid Cabdiqaadir Shukri, waxaana kursigaasi ku guuleystay Asad Cabdirasaaq Maxamed oo helay 77 cod, halka Saciid Cabdiqaadir Shukrina oo helay 18 cod, iyadoona sidoo kale 3 cod ay halaabeen, sida ay guddiga doorashooyinka sheegeen. Kuraasta kale ee maanta doorashadoodu la qabtay waxaa ka mid ahaa kursiga nambarkiisu uu yahay 111 oo ay ku tartameen Cabaas Cali Ibraahim iyo sidoo kale Asad Mursal Cadow, iyadoona kursigaasi uu ku guuleystay Cabaas Cali Ibraahim oo helay 79 cod, halka Aadan Mursal Cadowna oo helay 17 cod, iyadoona sidoo kale 2 cod ay halaabeen. Musharaxiinta maanta guuleystay waxaa sidoo kale ka mid ahaa Cabdinuur Cali Aadan oo ku guuleystay kursiga tirsigiisu uu yahay 28 kadib markii uu tanaasulay musharaxii la tartamayay oo ahaa Axmed Cabdi Maxamed. Ergada kursigaasi ee 28 ayaa cod gacantaag ahi ugu codeeyay Cabdinuur Cali Aadan, iyadoona kursigaasi ku guuleystay Cabdinuur Cali Aadan. Kursiga lixaad ee maanta lagu tartamay ayaa waxaa ka mid ahaa ee doorashadiisu ay ka dhacday magaalada Kismaayo, kursiga nambarkiisu uu yahay 93 waxaana ku tartamayay musharaxiinta kale ah Mahad Nuur Haaji Cismaan iyo sidoo kale musharax Saciid Maxamed Cali. Dr. Saciid Maxamed Cali oo ku guuleystay kursigaasi ayaa helay 74 cod, halka Mahad Nuur Haajina uu helay 24 cod, iyadoona sidoo kale 3 cod ay halaabeen. Markii doorashooyinka ay soo gabagabeen kadib ayaa waxaa warbaahinta la hadlay Dr. Siyaad Maxamed Musal, guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Jubbaland, oo faahfaahiyay sida ay maanta doorashada u dhacday.
Maanta ay taariikhdu tahay 23/2022, waxaa halkan soo gabagabeen, halkan ku soo gabagabeenay 6 kursi oo ay u tartameen 12 tartamayaal ama musharax. Tartanka waxaa ka mid ahaa Cumar Ibraahim Haashi oo ku tartamayay kursiga 414 iyo Cabdi Aadan Cabdullaahi. Labada tartame waxay kala heleen Cumar Ibraahim Haashi baa ku guuleystay, wuxuuna helay codad dhan 80 cod. Asaga xildhibaan ka kursigan ku guuleystay oo ah 2022, Cabdi Aadan Cabdullaahina wuxuu helay 12 cod, 9 cod baa halowday. Halkaas ku buuxda 101 ergada ahayd ee kursigan u codeynaysa. Kursiga labaad waxaa ku tartamay Saciid Cabdulqaadir Shukri iyo Asad Cabdirasaaq Maxamed. Ergada soo xaadirtay ee kursiga ka cod bixinaysa waxay dhammayd 99 cod bixiye. Saciid Cabdulqaadir Shukri cod bixiyaasha 99-ka wuxuu ka helay 18 cod. Asad Cabdirasaaq Maxamed oo la tartamay asaga wuxuu helay 77 cod. Waxaa halaabay 3 cod. Waxaa ku xigay kursiga 107. Waxaa ku tartamayay Maxamed Sheekh Nuur Cismaan iyo Xasan Cismaan Aadan. Kursigaasu markii ergada ay soo xaadirtay ee codka bilaabi rabnay ayaa waxaa inuu hadlo codsaday Xasan Cismaan Aadan. Waan ka aqbalay, wuxuuna halkan bulshada Soomaaliyeed la wadaagay ayada oo live ah inuu ka tanaasulay tartan. Sidaa daraaddeed, ergadoodii labada tartame oo ka koobnay 98 waxay dhammaan gacanta si gacantaa ugu codeeyeen Maxamed Sheekh Nuur Cismaan oo ku guuleystay cod dhan 98.
Aadan Mursal Cadow oo laga guuleystay kursiga tirsigiisu uu yahay 111 ayaa dhankii soo dhaweeyey natiijada doorashada maanta ka dhacday magaalada Kisbaayo iyo kursiga doorashadiisa lagu guuleystay.
Mar kale waxaan leeyahay walaalkayga Cabdaas Cali Ibraahim oo inii isaga aan ku tartamaynay kursigan lambarkiisu yahay 111, waxaan leeyahay Ilaahay kula garab galo, adiga isma dooranin, Ilaahay baa kuu doortay. Waxaan leeyahay tartamaha igu guuleystay micnaheedu ma aha haddii liiga guuleystay inaan siyaasadda ka haray. Mar labaad insha Allah maanta haddii liiga guuleystay bari waan guuleysan doonaa insha Allah. Tartamahayga iga guuleystay waxaan leeyahay maanta sidaad u faraxsan tahay bay ogow inaad u qashuuci doontid hadduu Ilaahay yiraahdo.
Sidoo kale waxaa goobta ka hadlay Maxamed Sheekh Nuur oo ka mid ahaa xildhibaanadii maanta guuleystay, isagoona u mahadceliyay dhammaanba ergooyinkii kala duwanaa ee maanta doortay.
Idinka kaalintiinni waxaan u maleynayaa kaalintiinni waa ka soo baxdeen, insha Allahu tacaala anigana waxaan rajaynayaa inaad ugu garab gashaan iguna duceysaan inaan kursigan idinku matalo matalaad dhaban u helado Ilaahay. Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa oo aan u mahadnaqayaa dowlad goboleedka Jubbaland iyo hababka ay u dhisan tahay iyo qaababka maanta inoo hirgelisay doorashada inay dhacdo. Kolley waxaan u maleynayaa horan soo dardaaranay oo kaambeyn badan aan soo galnay, wax badan aan soo sheegnay. Insha Allahu tacaala wixii aan soo sheegi jirnay iyo howlihii aan soo sheegi jirnay maanta wixii ka dambeeya ballanqaadyadii insha Allahu tacaala inay fuli doonaan. Waan idin mahadnaqayaa insha Allahu tacaala wixii oo dhan wixii ballanqaadyo ahaa. Kolley xildhibaanada waa la xantaa markay baxaan iska tagaan Allaah. Ballanqaadku wuxuu ahaa inaad la joogi doono insha Allahu tacaala, taa waxaan idin ballanqaad inaad la joogi doono kana shaqeyn doono danaha gobolka Jubbaland iyo danta Soomaaliya. Asalaamu calaykum waraxmatullaah.
Maalinta arbacada ahi ee fooda inagu soo haysa ayaa la filayaa in Jubbaland lagu doorto ilaa 3 kursi. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Tahay markale galab wanaagsan dhageystayaal, waxaad dhageysanaysaan Washington. Soomaaliland ayaa sheegtay in ay joojin doonto wadahadalada u dhexeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo ayada sababtoo ah waxay taas uga dhigtay inaysan madaxda Soomaaliya diyaar u ahayn, ayay yiraahdeen in laga miro dhaliyo wada hadalka. Haddaba wariyaha v o eda Qadar Maxamed Cakulle ayaa wareystay wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland Dr. Ciise Kayd Maxamuud. Wareysiga ayaa wuxuu kaga hadlay wasiirka arrimaha ay ka mid tahay Ethiopia iyo dekedda Sheila, xiriirka Taiwan iyo Somaliland, iyo doodii dhowaantan baarlamaanka UK. Wariyaha v o eda haddaba waxa uu wareystay ayaa ugu horreyntii weydiiyey bal inuu faahfaahin ka bixiyo safarka Ethiopia ee madaxweyne Muuse Bihi.
waxay ka dambaysay martiqaad rasmi aanu ka hadlay ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed. Martiqaadkaasoo dhowr jeer dib loo dhigay ayuu ahaa soo dhoweyn heer sara oo maqaamkeedu sarreeyana waad aragtay in lagu soo dhoweeyey. Marka waxay ahayd oo aanu ka wada hadlay danaha labada dal, sida ganacsiga, nabadgelyada, dhaqaalaha, isticmaalka berbera, isu dheelitirka ganacsiga ee labada dal oo sida hore u ogeyd Ethiopian baa waxay naga iibin jirtay. Waxaan ka wada hadalnay sidii inaguna aynu Ethiopia wax uga iibin lahayn, sida khayraadka badda iyo milixda oo kale iyo wixii lamid ah. Waxaanu kaloon ka wada hadalnay in aan joogtayno kulamada labada dhinac iyo samaynta guddi heer wasiir ah. Ethiopiana waxay doonaysaa inay sii xoojiso xiriirka ay la leedahay Somaliland.
Waxaa jiray hadallo soo baxay oo aad sheeko loo hadalhayay oo ku saabsanayd in Ethiopia ay danaynayso dekedda magaalada Sheila. Wasiir, ma ka wada hadasheen madaxda Ethiopia dekedda Sheila?
Khadar, taas waxa weeyaan arrin aan saliyi raadtoon lahayn. Waa propaganda dadka Somaliland nacaba ay meel walba geliyeen. Arrintaasi wax aan kala hadalnay amba wax Ethiopia nagala hadashay ma jiro. Arrintaas ma jirto. Waxaanu ka wada hadalnayna waanay kor kugu sheegay. Waxaa kaloon ku dar wada hadlayaan layaana Ethiopia. Waxay Ethiopia siisaa ardadeena scholarship fara badan, taasna waxaan kordhinayaan ka wada hadlay in scholarshipka aanu sii joogtayno baan sii kordhino. Laakiin arrintaas ilaa waa wax wax kama jiraana, wax runtii aada uga fog weeyaan.
Wasiir, haddaynu usoo noqono xagga baarlamaanka dalka Britain, walow xukuumad ahaan si guud uga hadashan, maxay Somaliland usoo kordhinaysaa arrintan?
Wallaahi, waxay tahay wax aad iyo aad u muhiima, waa tallaabo aad u muhiima. Sida ogeyd saad sheegtay, madaxweynaha iyo golaha wasiiradu si ballaaran ayay ugu mahadnaqeen mudayaasha baarlamaanka UK. Baraarujin weyn ayay ahay, waayo xildhibaanadaas waxay ka socdeen saddex xisbiya: Labourka, Conservativeka iyo Green Partyga. Waxa kaloo mudan inaanu sheegno waqtiga laga doodayey oo aad u badnaa. Mudanayaashaas aad bay xogogaal ugu ahaayeen qadiyadda iyo taariikhda Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxay muujiyeen oo si compassionate niyada u muujiyeen in Soomaaliland ay tahay waddan mudan, ay mudan tahay in la aqoonsada. Runtii way jirtaa in marar hore ku dhowaad 12 sano lasoo dhigay tan oo kale, dhayl ma aha in fagaare sidan oo kale ah. Qadiyadda lagu soo bandhiga baarlamaanka UK waa runtii waa baarlamaanada kugu waaweyn adduunka iyo ka mid yahay.
Wasiir, waxaa jirtay dowladda Ingiriiska sheegtay in mowqifkeeda la xiriira aqoonsiga Somaliland uu yahay mid hokey hore u noqday in Soomaaliya iyo Somaliland dhexdooda taallo. Arrintaasi se wajahaysa
runti dowladda Ingiriiska waa dowlad aan xiriir wanaagsan leenahay haweeneeda Afrika u qaabilsan UK. Waan arkay qoraalkeeda, wax ka muuqatay khibrad yaraan siyaasadeed, xogogaal la-aan iyo faham la-aan siyaasadeed. Baarlamaankii ayaa arkaysay inuu ka baaraandegay oo ka hadlay oo shiilay qadiyadda Jamhuuriyadda Soomaaliland. Marka xidhiir fiican ayaanu la leenahay xukuumaddaasi aan kuu sheegay. Haddana howlo badan ayaa noo socda, sida baa-amni shirka waad ogtahay in shirkad BIA la yidhaahdo inay lacag dhan $320 million oo dollar ay gelisay dekedda berbera. Marka runtii xiriirkayga anaga iyo Ingiriiska aad buu wanaagsan yahay dalka UK.
Wada hadallada Somaliland iyo Soomaaliya waxay muddo 10 sano ku dhow bay hadda socdaan. Wasiir, muxuu yahay mowqifka xukuumadda Soomaaliland?
Waa runtaa wadahadalladaasi waxay soo bilaabmeen 2012-kii ilaa hadda wax midho dhal ah may ka soo bixin. Shirarkii fara badnaa ee kalgedsanaa ee dalalka kalgedsan lagu qabtay, waanu joojinaynaa wadahadallada kol haddii aanay qolada Soomaaliya diyaar u ahayn in laga gaadho. Midna ogow, wax aqoonsiga Soomaaliya Jamhuuriyadda Soomaaliland u haysaa ma jirto. Haddaba 30 sano ayaanu keligeedu madax bannaanay.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland Dr. Ciise Kayd Maxamuud oo u waramay wariyaha V O E-da Qadar Maxamed Cakulle. Wareysigaasi waxa uu ahaa qaybtiisa koowaad. Qaybta labaadna waxaad dhageysan doontaan haddii Allaah uu dilo golaado caawa. Magaalada Baydhabo waxaa lagu qabtay kulan ballaaran oo looga hadlay nabadda iyo sidii dhalinyarada ay uga qayb qaadan lahaayeen ka shaqeynta nabadda. Kulankaasi waxaa si wada jir ah u qabtay wasaaradda diinta iyo awqaafta dowladda federaalka Soomaaliya iyo tan maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, sida uu ku soo waramay wariyaha V O E-da Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Wasaaradda diinta iyo awqaafta dowladda federaalka Soomaaliya iyo tan maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa bilaabay wacyigelin dhanka amniga oo dhalinyarada looga dhaadhicinayo inay ka qayb qaataan horumarka amniga dalka. Ilaa 80 dhalinyaro ayaa ka soo qayb galay kulan laba maalin soconayay oo looga hadlayay doorka dhalinyarada ay ku yeelan karaan nabadgelyada dalka. Maxamed Xaaji Ibraahim oo ka socday wasaaradda diinta iyo awqaafta dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay dhalinyarada ka soo qayb galay kulanka nabadgelyada looga hadlayay inay muujiyeen sida ay diyaar ugu yihiin inay kaalin ku yeeshaan nabadgelyada dalka, isagoona kula taliyay ka qaybgalayaasha kulanka inay gaarsiiyaan xaafadaha ay ka kala yimaadeen.
Dadka meesha iskugu yimid shalay iyo maanta aan isla joognay, sidii aan filayay oo barnaamij markuu furmaayay qiyaastaanada ahayd, si ka fiican ayuu barnaamijku u dhacay qiimeynteeda shaqsiga ah. Maxaa yeelay ragga ka soo qaybgalay waa rag facaal ah, rag intibaahooda aad u sarreeyo, rag firfircooni iyo wacyigooda aad u firfircoonidooda iyo wacyigooda aad u sarreeyo. Barnaamijkan waa barnaamij qaran, barnaamij gobol maaha, barnaamij dowladda dhexe keligeeda maaha. In allaale ciddii ay khusayso barnaamijkan oo loo joogo shalay maanta loo fadhiyey, barnaamij qaran waay. Barnaamij qaran hadduu yahay waxaa laga rabaa wax allaale wixii barnaamijkan saameyntiisa uu leeyahay oo dhan guri walba inuu galo.
Wasiirka diinta iyo awqaafta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Saalax Shariif Siidkey oo isna gabagabada kulanka ka hadlay ayaa caddeeyey wasaaradda diinta iyo awqaafta kaalinteeda inay qayb ka tahay dhalinyarada in la siiyo wacyigelin dhanka amniga si aysan u adeegsan kooxaha dowladda ka soo horjeeda.
Wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta dowlad goboleed, wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta sidiiba maadaama una boqolkiiba boqol muslimiin aniin, wasaarad aad muhiim ah. Marka muhiimaddaas inta la abaaro la ku shaqeysiyo la active garay ayaa muhiim ah tahay. Markaan soo aragaynaa Soomaaliya culaysi badan ya yaalan oo amniga koow ku yeeyay walaal ka xalli corona aan ka horeeymay buu diintii oo sadabalanka dhaqam dadka sadabalan bara meel raay marana dhabbe meel raay bulshada aan fahaman yanka muhiimsan. Markaan meel raay bogaadiyaan lamaadi bara workshop ama seminarki wasaaradda ka qabtay magaalada Baydhabo culimaadinka iyo dhammaan bulshada qaybo jeshal duun contribution kisan ka waldatan qaabka mail raisin maran aan ku qayb qaadanayse mushaarakadin aan faylahay idan bogaadiyaan. Markan may muhiim ah mayna wada saarana mas'uuliyad qaran qof walba mas'uul way. Nabiga sallallahu alayhi wasallam ay rahay kullukum raa' wa kullukum mas'ulun ra'iyati, qof walba qowsar way, qof walba wali qowsar marna usukuyi yalla weydiye. Markan dhamaantay muslimka aanin islaamkana marna waajiba noo saaran intuun ilaalinna gaar ahaan dadka culimaadinka dadka aqoonyahanka ah iyo wasaaradaha khuseeyaan si goone ah mas'uuliyad saaran.
Inta badan dhalinyarada ayaa lagu tiriyaa inay yihiin kuwa ugu badan ee ka qayb qaata ama loo adeegsado xasaradaha dalka ka jira, waxayna kulamada noocan ay wax weyn ka bedeli karaan wacyiga dhalinyarada. Muftaar Maxamed Catoosh, VOA Baydhabo.
Mahadsaned Mukhtaar. Markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii wicitaanka dhegeystaha waxaynu la socodsiinayaa Nuur Xasan Nuur.
Warbaahinta gudaha ee Soomaaliya ayaa todobaadkan u dabaal degtay maalinta saxaafadda waddanka oo sanad walba la xuso 12-ka January. Xuska sanadkan ayaa ku soo aaday maalmo yar kadib markii uu isku day dil ka badbaaday maxamed ibraahim nuur macalimo oo ah wariye ruug cadaa ah iyo afhayeenka xukuumadda. ku dhowaad saddex bil ka horna waxaa magaalada muqdisho lagu dilay agaasimihii hore ee raadio muqdisho allah u naxariistay cabdicasiis afrika. isla weerarka lagu dilay marxuumka ayaa waxaa ku dhaawacmay agaasimaha telefishinka qaranka sharmaarke maxamed warsame. haddaba toddobaadkan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaan diiradda ku saari doonaa tacadiyada loo geysto wariyaasha soomaaliya. barnaamijka waxaa marti iigu ah cabdalla axmed muumin oo ah xogeyaha guud ee ururka saxafiyiinta soomaaliyeed ee loo soo gaabiyo s j s oo ka mid ah ururada u dooda xuquuqda saxafiyiinta soomaaliya ee ka jira dalka. cabdalla axmed muumin, waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka.
waa ku dhowahay nuur adiga dhegeystayaasha VOA-da, maalin wanaagsan.
bal sawir guud naga sii xaaladda saxafiyiinta iyo warbaahinta soomaaliya ee xilligan.
nuur, mar kastaba mar kale waa mahadsan tahay. xaaladda ay ku shaqeynayaan saxafiyiinta soomaaliya iyo dadka warbaahinta ka howlgala waa xaalad iska adag dhowr sababood dartood. marka ugu horreysa, waddanka siyaasad ahaan ma xasiloona. xasilooni darrada siyaasadeed ee jirtana waxay saameyn ku yeelanaysaa xorriyadda hadalka iyo shaqada saxafiyiinta oo waxaa xayiran dhaqdhaqaaqooda. waxaa dhinaca kale badan rabshadaha ka dhanka saxafiyiinta oo hadday noqoto dilalka, dhaawaca iyo falalka kale hanjabaadaha ama mararka qaarkood gacanka hadalka ee loo geysanaya saxafiyiinta. arrinta doorashooyinka oo weli taagan iyo xanuunka covid ayaa culaysyada sii kordhiyey. sanadkan hadda naga dhamaaday 2021 wuxuu ka mid ahaa kuwii ugu xumaa ama ugu adkaa ee soo maray saxafiyiinta. warbixintii dhowaan aan soo saarnayna waxay soo bandhigtay sawir adag oo xaaladda saxafiyiinta ay ku shaqeynayaan, oo ilaa 65 kiisaska xariga ah ee sharci darrada wariyaasha loo geysanay ayaan diiwaan gelinay sanadkii dhamaaday, iyadoo dhinaca kale ay yaraadeen tirada dhimashada saxafiyiinta oo dhimashadu ay laba ahayd. laakiin dhanka kale, isla xisaabtan la-aanta dadka weeraraya ama dhibaatada u geysanaya saxafiyiinta ayaa aad u badan, weliba marka ay dhibaatadaas geystaan dadka hubeysan oo ay ku jiraan ciidamada ammaanka ee dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada iyo kooxda al-shabaab.
waa gartay. marka dhanka tacadiyada oo aan barnaamijka xoogga ku saari doono, haddii aan su-aal ka weydiiyo, saddexda bilood ee lasoo dhaafay, laga soo bilaabay November iyo bishan January, laba saxafi ayaa la dhaawacay, midna waa la dilay. weliba waxaa ku jira saxafiyiinta la dhaawacay maxamed ibraahim macalimu, afhayeenkii xukuumadda oo hadda Istanbul lagu daweynayo. marka sidee idiin taabatay dilalkaas iyo dhaawacyadaasi loo geystay wariyaashaasi rugcadaaga?
weerarada wariyaasha loo geysanayo dilalka iyo dhaawacyada markasta oo ay dhacaan waxay sii muujinayaan khatarta baahsan ee saxafiyiinta ka howlgala Soomaaliya ay ku shaqeynayaan. waxay kordhinayaan xaaladda walaaca iyo cabsida ay ku shaqeynayaan dadka warbaahinta ka shaqeeya oo aanan haysan hab yaraatee wax difaac ah, hadday noqoto dhanka dowladda ama hay-adaha sharciga gudaha dalka ka howlgala. taas waxay iyaduna keenaysaa dhanka kale cawaaqib daran oo wariyaashu ay ku dhiiran waayaan waxyaabaha muhiimka ee loo baahan in laga hadlo, inaanay ka hadlin oo barnaamijyo aysan ka samayn. waxaa iyaduna markaa muuqata in ay yar tahay rajada laga qabi karo in degdeg loo xalliyo kiisaskan dhibaatooyinka ama tacadiyadaas hadda aad tilmaantay weerarada ah ee lala beegsanayo dadka warbaahinta ka howlgala ee maaragtaay joogtada noqday. baaqiyada joogtada mar walba lasoo saaran waxaa ugu horeeya in arrinta isla xisaabtan la-aanta wax laga qabto. isla xisaabtan la-aantana waxaa keliya wax looga qaban karaa marka uu yimaado rabitaan siyaasadeed. waxaa nasiib darro weli aan muuqanin rabitaan siyaasadeed oo heerka ugu sarreeya dowladda ah ama federaalka maamul goboleedyada oo marnaba aan rabin in la xalliyo ama wax laga qabto arrinta ku saabsan isla xisaabtan la-aanta ka dhanka dambiyada laga galaayo saxafiyiinta.
waayahay kaalintii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo.
magacaygu waa shanmaarka cabdinuur waheliye, waxaa ahay muuqaal duube ka tirsan warbaahinta goobjoog. su-aasheed maanta waxay tahay tacadiyada ka dhanka ah saxaafadda waxaa geysta dhinacyada kala duwan sida ciidamada dowladda federaalka, kuwa maamul goboleedyada iyo al-shabaab. haddaba yaa tahay inay wax ka qabato yaanu cadaalad doonanta onaan saxafiyiinta?
waa mahadsan tahay shanmaarke. waa sax, tacadiyada ka dhanka saxafiyiinta dhinacyo kala duwan ayaa geysta, mararka qaarkoodna waxaa aada u baahsan ama u ballaaran dhinacyada geysta iyo xaaladaha ay ku falgalayaan ama ay la falgalayaan. tacadiyada ay geystaan kooxaha hubeysan ama dowladda ha noqoto ama kuwa kasoo horjeeda sida al-shabaab ha noqoto ama quwadaha kale caalamiga ha noqdaan, waxaa loo arkaa inay yihiin kuwo u dhigmi kara dembi ka dhan xuquuqda aadanaha ama xadgudub xuquuqda aadanaha. waxaa marka ugu horeysa iskale inay wax ka qabtaan hay-adaha sharciga gudaha dalka oo la rabo inay baaritaan ku sameeyaan dadka geysta falalkaas, kadibna maxkamad soo taagaan lagulana xisaabtamo falalka dilalka ama dhaawacyada ama hanjawaadaha ay u geystaan dadka ka shaqeeya warbaahinta. In la weeraro suxufiga sideedaba waa xadgudub weyn oo ka mid ah xadgudubyada xuquuqda aadanaha duniduna sidaasay u taqaanaa. Dadka weerara marka suxufiyiintu waa in marka ugu horeysa sharciga dalka uu wax ka qabtaa. Haddii la waayo oo sida hadda Soomaaliya xaaladda ka jirta ay dowladdu iyadu gabaad siinayso amaba sabab kale ha keentay ay suurageli weyso in dadkaas sharci ahaan gudaha dalka lagu maxkamadeeyo, marka waxay imaan karta ama furnaan karta in maxkamadaha dibadda la aado ay ugu horeeyaan maxkamadaha qaada tacadiyada ka dhan xuquuqda aadanaha oo adduunyada looga dacweyn karo. Waxaa jirtay muddo hadda laba bilood laga joogo in hay-ado dhowr ah oo isu tegay oo kuwa xuquuqda aadanaha iyo kuwa xorriyadda saxaafadda ah ay abaabuleen oo ay dalbadeen xeer ogolaanaya in dadka tacadiyada suxufiyiinta geysta lagu qaadi karo maxkamadaha caalamiga, gaar ahaan maxkamadaha dembiyada ee caalamiga lagu qaadi karo. Arintaas oo weliba bilow ah, markii ugu horeysana waxay maxkamadahaasi hadda baareysaa dilalka ama qorshayaasha ee ka dhanka ah suxufiyiinta ee ka dhaca wadanka la yiraahdo Filibiin ayay baareysaa. Marka waxaan rajeynaynaa mar un in la heli doono in Soomaaliyana arintaas oo kale ay ka dhici doonto oo dadka geysta tacdiida ka dhanka suxufiyiinta aanay baxsanin, oo xitaa haddii gudaha dalka ay ku baxsadaan aysan ku baxsanin dunida inteeda kale, oo mararka qaarkood haddii fiisooyin ay qaataan ama safaro ay u baxaan oo dibadaha aadaan xitaa iyagoo xil dowladeed haya, in la qaban karo oo la xiri karo oo lagu eedeyn karo tacdiida xuquuqda aadanaha marka loo helo cadeymo buuxa.
waa tahay waa mahadsan tahay Cabdalla Sharmarke saxafiga kusoo weydiiyey su-aashaas, isna waa mahadsan yahay. Dhegeysta kale ayaan jeclahay inaan uga sii gudbo.
magacaygu waa Maqsuud Cabdulaahi Maxamed, wariye ka howlgala galmudug, gaar ahaan Dhusmareeb. su-aashayduna waxay tahay, marka la fiiriyo tirakoobyada ku saabsan xorriyadda saxaafadda iyo weerarada loo geysto wariyaasha saddexdii sane ee lasoo dhaafay gudaha Soomaaliya, ma sii badanayaan mise waa yaraadeen? mahadsanidiin.
Maqsuud, adiguna waan su-aal muhiim ah. tacdiyada ka dhanka saxafiyiinta saddexdii sane ee lasoo dhaafay marka loo fiiriyo dhanka dilalka way yaraadeen oo nambarka dilalka hoos ayuu dhacay. saddex sano afar sano ka hor waxaan ka hadli jirnay 4-5 dhimasho ah sanadkii, laakiin hadda labadii sane u dambeysay waxaan diiwaan gelnay ilaa 2 dhimasho ah. labadii bilood u dambeysayna dhimashadu waxay ahayd 1, marka taa waxay muujinaysaa inay tirada dhimashada yaraanayso. laakiin nasiib darro dhanka kale waxaa batay kiisaska xariga sharci darrada ama tacadiyada kale ee muuqda ama kuwa aan muuqan ee loo geysanay saxafiyiinta. tusaale haddaan ku siiyo, sanadkii 2021 ilaa 65 kays oo xarig ah oo sharci darro ah ayaa gudaha dalka ka dhacday oo wariyaal la xiray muddo gaaban ama muddo dheer, aan wax dambi intooda badan lagu soo ogin, laakiin tacadiyo loogu geystay markii la qabtay, sababtuna ay ahayd keliya shaqadoodii loogu talagalay inay gudanayeen oo wartabinta ah. sidoo kale is-hortaagga iyo handadaadaha kale ayaa joogto noqday oo markii hore aan jiri jirin, taasna waxaa muuqatay in dhanka kale ay soo badanayso. is-hortaaggaas ama tacdiidaas waxaa ku jira kuwa loo geysanayo xorriyadda qowlka ama falalka ku saabsan faafreebka, iyo tacdiida loo geysanayo dadka warbaahinta ka shaqeeya ay ku jiraan gabdhaha ay ku jiraan. marka dhankaas marka laga fiirina way kordhaysaa. waxaa marka la isku darana waxaa muuqanaysa in weli xaalad adag oo aad iyo aad u qallafsan ay ku shaqeynayaan dadka ka shaqeeya warbaahinta gudaha Soomaaliya. waxa ugu daran ee caqabad ugu weyn haysatana waxay tahay sharciga waddanka ayaanan weli difaacaynin ama ku filnayn inuu difaaco xorriyadda qowlka. dadka ka shaqeeya hay-adaha madaxa bannaan ee kala duwan ee dowladduna weli uma diyaarsana, mana rabaan inay difaac siiyaan dadka ka shaqeeya warbaahinta ama suxufiyiinta. xorriyadda saxaafadda gudaha Soomaaliyana weli way dhibtoonaysaa, iyadoo sababta ugu weyn ay tahay in shaqada saxaafadda weli loo arko meelo badan Soomaaliya inay tahay dembi oo dadka kamarada ku shaqeeya ama wararka tabiyo marka ay wararka doonayaan shaqadooda istortaag badan lagu sameynayo. tacadiyadaasna ma dhammaanayaan ilaa la helo isbedel, sidaan sheegnay, xagga rabitaanka siyaasadda ah, dhinaca sharcigana isbedel u yimaado. marka wax badan ayaa weli ka dhiman in saxaafadda Soomaaliya ay hesho xorriyaddii u baahneyd badqabna ay ku shaqeyso.
halka aad dhegeystayaal nagala socotaan waa VOA, waxaanu ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan toddobaadkan ku eegayno tacadiyada loo geysto saxafiyiinta Soomaaliya. dhegeysta kale ayaa hadda khadka ku jira.
magacaygu waa Jaamac Maxamed Xirsi, waxaan kasoo hadlayaa degmada Gaashaamey ee dowlad deegaanka Soomaalida. daadiyaha barnaamijka Nuur Bukhaari iyo Cabdulla Axmed Muumin labadiinaba aad baradi salaamaya. Su-aasha aan qabo ee aan rabo in layga jawaabo waxay tahay, sanad kasta waxaan maqlaa tiro saxafiyiin oo la dilay iyo kuwa kula xabsiga la dhigay, haddaba ma loodhan karaa dhibaatada saxafiyiinta Soomaaliya loo geysto waxa qayb ka ah tababar xumo iyaga haysata? Waayo waxaynu aragnaa iyaga oo saxafiyiintu isku dhex tuuraya meel dagaal ka socdo si ay war uga soo tabiyaan amase soo tabinaya warar aanay hubin, taasoo dhibaato hadhow kasoo gaadho. Waad mahadsan tihiin baaba Fiyo dhammaantiin.
Waa mahadsan tahay adigana waa ku salaamay. Mar kale, tababar yarida ama khibrad yarida waa sax, waa qayb ay ka noqon kartaa dhibaatooyinka wariyaasha ku dhaca ama halista ay ku dhacaan mararka qaarkood, oo haddii qofka saxafiga ay khibradda ku yartay ama aanu qabin tababar wanaagsan oo sabab u noqon karo inuu ka badbaado khataraha, waxay keeni kartaa markaa inuu si fudud khatar u galo ama halis ugu dhaco. Taas darteed, iyadoo laga duulayo, ayaa inta badan Soomaaliya gudaheed waxaa ka socda tababaro joogto ah oo mar walba la siiyo saxafiyiinta. Inkastoo caqabada aan aragno markasta ay tahay qayb ka mid a dadkii tababarada qaatay oo khibradda lahaa mararka qaarkood xirfadii inay kasii dhammaanayaan oo dad cusub ay kusoo biirayaan, taana ay keenayso baahi ah in tababarada mar walba la wado oo la joogteeyo. Laakiin taas keliya kuma filna ama sabab uma noqon karto in khataraha ee wariyaashu halista la kulmaa ay sabab u noqdaan. Xaaladda waddanka guud oo lagu jiro, gaar ahaan rabshadaha hubeysan iyo iskahorimaadada joogtada iyo siyaasada dalka oon xasilnayn, ayaa weli sabab u ah in ay bataan ama ay badan yihiin tacadiyada ku dhacay wariyaasha. Sidoo kalena, sidaan sheegay, dowladda mas-uuliyaddeedii weli ma garan umana diyaarsan haddii ay garataan inay gudato oo ah sida dastuurkeeda ku qoran qawaaniinta kale caalamigana ay qasbayaan in dowladda laftirkooda ay tahay inay wax ka qabato in tacadiga saxafiyiinta ku dhacaya la yareeyo oo lagula xisaabtamo dadka geysana, islamarkaana saxafiyiinta la siiyo badqabkay u baahan yihiin, loola dhaqmo sida dad caadi ah oo muwaadiniin ah oo weliba leh xuquuqo gaar ah. taasna weli meesha way ka noqon tahay. Laakiin arrinta khibrad yarida way keeni kartaa, laakiin waxaan u malaynaya hadda sababaha ugu badan ee Soomaaliya ka jiray taasi way ka badan tahay. Si loo xaliyana, sidaan sheegay, tababarada way socdaan. Waxaan rajaynayaa in sanadka laftigiisa ay dhici doonaan tababaro aad iyo aad u badan haddii Ilaahay raad.
Waa mahadsan tahay Cabdulla Axmed Muumin. Dhageysto kale ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo. Soo dhawo walaal.
Magacaygu waa Maxamed Jibriil Maxamed, waxaan ahay wariye ka howlgala magaalada Muqdisho. Su-aashaydu waxay tahay, dadka geysta tacadiyada kananka ah wariyaasha sida dilalka, dhaawaca iyo xadgudubyada jireed inta badan lalama xisaabtamo, ma jirtaa hab gudaha ama dibadda lagula xisaabtami karo sida maxkamada dibadda ah?
Maxamed, waa mahadsan tahay. Mararka qaarkood ama waxaa dhacda in haddii dadka geysanaya tacadiyada wadamada qaarkood sharciga gudaha aanu saamaxaynin in dadkaas inta la qabto maxkamadda la geeyo, sabab kastaba ha keentee, waxaa furan ama la heli karaa in qareenno ama dadka difaacayaasha xuquuqda aadanaha marka ay u caddaato oo ay helaan caddeymo ku filan in tacadiga dhacay uu u dhigmo xadgudubka dhan xuquuqda aadanaha oo la helo caddeymahaasi, waxaa u furan inay diyaariyaan kiisas ama dacwooyin ka dhana dadka tacadiyadaas geysanaya. Dadkaas mararka qaarkood hadday yihiin kuwa hubeysan oo gudaha dalka aan lagula xisaabtami karinna, waxaa iyadana furan in meelo kale laga dacweeyo si loogula xisaabtamo oo lagu qaado eedeymaha ama dacwooyinkaas. Soomaaliya, sida marar badan dhacdana, dadka qaarkood ee kiisaska geysta waa dad haysta dhalashada wadamo kale, oo waxaa laga yaabaa in dhalashada Yurub ama Maraykan ama wadamada kale sida Kanada ay haystaan oo gudaha Soomaaliya ay ka shaqeeyaan, lagana yaabo inay ku lug leeyihiin falalkan tacadiyada xuquuqda aadanaha ah ee ka dhanka saxafiyiinta. Marka cadeymahaas la helo, kuwaas laftirkood waxaa furan in wadamadooda laga dacweeyo oo lagu qabsado waxa ay sameeyeen, wayna dhacday marar badan. Sidaan sidoo kale sheegayna bilowgii barnaamijka, waxaa jirta maxkamad hadda muddo 2 bilood ah la bilaabay oo qaramada midoobayn ay ogolaatay in kiisaska tacadiyada xuquuqda aadanaha ee ka dhanka saxafiyiinta mararka qaarkood la geyn karo dacwadaha heer caalami ah. Waxaan hadda dhawaan socday kiisaskii ka dhacay dalka Filibiin oo kamid a meelaha sida ba-an ee wariyaashii loogu weeraro. Waxaan rajaynayaa ama suuragalna ay tahay, haddii cadeymaha ku filan loo helo, in kuwa Soomaaliyan lagu soo daro oo dadka tacadiyada gudaha dalka ka geysta, haddii dalka ay ku fakada aanay dibadda ku fakarin haddii Ilaahay raado.
Waa mahadsantahay Cabdulla. Waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo 2 su'aal oo isku xigta. Tan koowaad, mararka qaar waxa ay su-aal ka taagan tahay yaa saxafi ah yaanan ahayn, marka arintaas waa jeclaan lahaa inaad noo kala caddayso. Su-aasha labaadna waxa weeyaan, tacadiyada loo geysta saxafiyiinta, barnaamijkan waan kaga hadalnay, barnaamijyo badan oo baxeen waa loogaga hadlay, waana laga hadli doonaa, laakiin ma jiraan eedo loo soo jeediyo ama qaladaad ay galaan saxafiyiinta?
noor waa mahadsan tahay su-aashii hore yaa ah socod fiyaaran ahayn waa sax mararka qaarkood dadku way ku wareeraan laakiin waa arrin cad oo standardka lagu qeexana uu cad yahay dadka ka shaqeeya warbaahinta leh ama mariya wararka caadiga ee joogtada ah ee la marsiiyo tafaaftirka ee warbaahin dhaqameedka aan u naqaano ama la dhaqma wararka joogtada ee maalinlaha xitaa haddii ay kusoo bandhigaan bogog iga u gaara anaga waxaan u naqaana saxufiyiin standardka qeexitaanka saxufiguna waa inuu yahay qof ka shaqeeya wararka maalinlaha ah ama wartabin uu ka shaqeeyo waxaa jira dad isxilqaama oo iyaguna ka agdhow saxufiyiinta oo la yihahdo citizen journalist ama wariyaasha bulshada oo la-aantood aanay suuragal ahayn inay saxaafada inteeda badan shaqeyso dadkaas iyagu laftirkooda waxaa la siiya ixtiraam lamid a kan la siiya saxufiyiinta mararka qaarkoodna waxaa loola dhaqmaa sida loola dhaqmo saxufiyiinta xitaa hadday yihiin kuwo si qabyo ah ama si party time uga shaqeeya saxaafada uga shaqeeya laakiin waxaa jira dad waxaas ka baxsan oo ah dadka muwaadiniinta caadiga ah oo afkaarahooda ama aragtidooda soo bandhiga ama hab qoraal ha kusoo bandhigaan ama siyaabo kala duwan ha kusoo bandhigaan dadkaas oo mararka qaarkood ama blogyada wax ku qoro ama si kale wax u sameeya oo inta badan ay muuqato in muwaadiniinta soomaaliyeed ay ku badan yihiin laakiin ay adag tahay in laga dhex saaro ama laga dhex sooco dadka saxufiyiinta marka aan qeexitaanka fiirinayno saxufiyiinta waa arrin aad iyo aad u ballaaran una baahan in aad iyo aad loo fahmo hase yeeshee guud ahaan shuruucda gudaha ama kuwa dibadda waxaa jira damaanad qaad uu siinayo xorriyatul qowlka damaanad qaadkaasina waxay tahay qof kasta oo muwaadin ama saxufiyaado miyaanu ahaan inuu xaq u leeyahay inuu soo bandhigo aragtida uu leeyahay si maaragtaa nabadgelya uu kusoo bandhigo su-aasha labaad waa sax maxaa jirta mararka qaarkood in la eedeeyo ama laga cawdo saxufiyiinta laftirkooda qaarkood laakiin inta badan eedahaas waxay nooro kusoo laabtaan ama ay isugu dhammaadaan arrin annagu aan u naqaano anshaxa ama ethicska anshaxuna waa arrin internal ah ama arrin hab gudaha saxufiyiinta iyagu ay isku dhaqaanoo habab dhaqan oo iyaga ay samaysteen ama warbaahinta gudaheeda ay samaysatay ama warbaahinta iyo saxufiyiinta ururada matala ay samaysteen oo ay ku dhaqmaan oo la yihaahdo xeerka habdhaqanka anshaxa saxufiyiinta wariyaashuna kaasi waxay ugu qasban yihiin marka ugu horeysa inay iyagu kaas isku dabaqaan oo ay maaragta meel mariyaan laakiin waa inuusan noqon xeerkaas laftirkiis mid ka reebaya ama ka garbaduubaya saxufiga in shaqadii la rabay ee waxtabinta ahayd uu guto shaqadaas oo mararka qaarkood ku jirta dhaliil inuu soo gudbin karo marka dadka inta badan waxay ka cabanayaan marka saxafiga uu dhaliil gudbiyo ayay u dhigayaan inaanu mudneyn dhaliishaas inuu soo gudbiyo dhaliishaasna waay tahay midda loo baahan yahay waxaan laakiin anagu mar walbaba marka eedeymahan ay yimaadaan ku talinaa ama soo jeedinaa in saxufiyiinta loo daayo inay iyagu ismaamulaan oo heerka ama habka anshaxmarinta loo daayo xarunta inay iyadu guud ahaan isu dhaqdo ama saxufiyiinta iyo ururadooda iyagu ay gudaha isu dhaqaan laakiin aanay quwad shishe ama awood banaanka ah oo sida tan dowladda oo kale ama cid kale ama booliiska aysan soo dhexgelin taas oo iyaduna reebano meel kasta annaga keliya ma ahan meel kasta ku reeban
waayahay marka adiga oo soo koobaya waxaa hadda lagu jiraa xilli doorasho gudaha soomaaliya marka maxay tahay doorka warbaahinta iyo wariyaasha soomaalida ee doorashada hadda socota
warbaahinta iyo wariyaasha soomaaliyeed waxay lahaayeen door aad iyo aad u firfircoon marka loo eego tabinta iyo soo gudbinta arrimaha doorashooyinka laakiin nasiib darro doorkaas hadda lama siin mana haystaan dhowr sababoodna way keentay oo maragtaa sida xaalada waddanka ku jiro waad ka warqabtidna weli ma saamixnin wariyaashu si madax bannaan oo baaxad leh ay uga hadlaan arrimaha doorashooyinka marka ugu horeysa doorashooyinka ma aha doorashooyin daah furan oo doorashooyin qof iyo cod ah oo dadko dhan ay ka qaybgalayaan ma aha waa doorashooyin kooban oo odayaal qabaa-il ay soo tabinayaan waxaana hareeyey cabashooyin tiro badan ood ogtahay meel walba inay weli ka taagan yihiin isqaqabsi aad u badan oo mararka qaarkood saxaafaddii laftirkeeda saameyn ku yeeshay oo ay bateen kiisaska annaga markastana soo gaara ee wariyaasha ama loo goodinayo ama la handadayo ama qaarkood weeraro maaragtay xagga onlineka lagu qaaday warbaahinta qaarkood marka ay ka hadlaan ama dhaliilo ku saabsan arrimaha doorashooyinka ay soo tabiyaan marka doorkii ay lahaan lahaayeen wuxuu ahaan lahaa haddii si saxa loo siin lahaa inay wacyigelin buuxda ka sameeyaan arrimaha doorashooyinka doorashooyinkuna ay noqdaan mid dadka ku tartamaya kuraasta ay si siman uga qaybgeli karaan cidda keliya arrintaas xaqiijin karta ama korjoogtada ka noqon kari lahaydna waxay ahayd saxaafadda laakiin hadda taa ma jirto meeshii ma taagna saxaafad hadda jirta ee warbaahinta ka shaqeysa arrimaha doorashooyinka waxay ku shaqeynayaan sidee maaragtay xeere lagu hogtaa ilkana ku nabadgalaan inta unbay ku shaqeynayaan ma jirto awood baahsan oo wariyaashooda ay leeyihiin warbaahinta laftirkeedu tababaro badan oo arrimaha doorashooyinka ma haysato doorashooyinka laftirkooda xog lagama hayo, xagee ka dhacaya, sidee u dhacayaan, yaa codeynaya, yaanan codeynayn, sidee loo codeynaya doorasho wariyaasha laftirkooda ma fahamsana. Marka waxaa malaysa wixii oo dhanba inay isku duuduuban yihiin oo aanay kala baxsanayn, warbaahintuna ay ku adagtay sida waxay u hadasho iyo si ay u falanqayso. Marka waxaan rajeynaynaa in doorashooyinka kuwa ka dambeeya ama kuwa soo socda in ay fursad siin doonaan wariyaasha laftirkooda inay wax badanna ka bartaan, ayna awood u yeeshaan in sidii saxaafadda kale ee dunida ay u shaqeysa ay uga shaqeeyaan haddii ilaahay iraado.
Waa mahadsan tahay Cabdalla Axmed Muumin. Dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo.
Magacaygu waa Cabdishakuur Rasha, waxaan ahay mid ka mid a wariyaasha Soomaaliyeed, waxaan ku suganahay magaalada Jowhar. barnaamijka wicitaanka iyo martida barnaamijkaba waan salaamayaa. Laba su-aal ayaan qabaa. Su-aasha koowaad waxay tahay, ururada u dooda warbaahinta Soomaaliyeed waxay xoogga saaraan oo keliya xorriyad helidda wariyaha marka la xero ama markii warbaahin la xero, laakiin ma sii dabagalaan wixii intaas ka dhiman. Tusaale, haddii wariye la xero oo wax dembiya lagu waayo, cidda xeratay waxay iska sii daysaa iyada oo aan wax magdhowa ka bixin muddadii uu xernaa iyo sumcadilkii lagu sameeyey. Mana arkin urur warbaahineed oo arintaas sii dabagala oo raadiya xaqii uu lahaa qofkan xorriyaddiisii la xabisay. Su-aasheeda labaad waxay tahay, waxaa la xeraa warbaahin. Warbaahintaas shaqooyin kala duwan ay qabataa. Marka laga tago wararka ay baahiso, waxay samaysaa barnaamijyo dhaqaalo dadka ay uga qaadato ama ganacsatada uga qaadato. Muddo ayay idaacaddaas xirnaanaysaa, mararka qaar maalmo, mararka qaar bilooyin, mararka qaarna sanado. Waxaana dhacaysa in macaamiil badani ay ka guurto, dhaqaale badanna ay meeshaas ku weyso, heshiisyo badan oo ay lahaydna ay meesha ku baaba'do. Muddo kadib ciddii xiratay way iska sii daysaa iyada oo aan wax magdhowa laga bixin, ururada warbaahintana ma dabagalaan. Haddaba maxaa idinka qorshaysan idinka ka SJS ahaan arintan oo aan aaminsanahay haddii xal loo heli lahaa inaan lagu degdegi lahayn in wariye la xero ama warbaahin layska xero, sababtoo ah waxaa hadhow laga baqi lahaa in magdhow yimaado? Waad mahadsantihiin V O A iyo dhageystayaasha barnaamijkaba.
Cabdishakuur, waa mahadsan tahay. Arintaas waa kula qabaa inay jirto, laakiin waxba hadda ka bilowday socda. Laba kiis ilaa saddex kiis ayaa socota oo tacdiye ah saxafiyiin ku dhacay sanado lasoo dhaafay, laakiin dib inta loo furay weli ay taagan yihiin oo ciddii geysatay aan rabno in lagula xisaabtamo. Marka natiijadooda ay soo caddaatana waxaan rajeynaynaa inaan shaacin doono oo aad maqli doonto haddii ilaahay iraado. In tacadiyada ay dhammaadaanna waxaan kula qabaa qaybta dambe su-aasha ah, haddii dadka tacadiyada geysta lala xisaabtamo in ay dhammaan lahayd in kuwo kale ay dembi kala geystaan wariyaasha ay ka galaan, waana sababta isla xisaabtan la-aanta hadda aan ka hadlayay aan weli u daba taagannahay haddii ilaahay iraado. Waan rajeynayna inay dhammaan doonto.
Waa gartay. Cabdalla, marka maxaa lagu baajin karaa tacadiyada loo geysto saxafiyiinta? Xalkuse muxuu ku jiraa?
Noor, waa mahadsan tahay. Waxaa lagu baajin karaa marka ugu horreysa sharciga inuu shaqeeyo, u fiirso dastuurka federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dalka. Xitaa Somaliland dastuurkeeda waxaa ku qoran xorriyatul qowlka, laakiin haddii sida dastuurka ugu qoran yahay loogu dhaqmi lahaa oo qawaaniintaas la dhaqan gelin lahaa, tacadiyada saxafiyiinta maba ay dhici lahaynba. Mushkiladdu waxay ka timid markii sharciyada waddanka waxaa u qoran meel la iska dhigay oo booliis ama dad kale oo hubaysan waxa ay doonaan ay iska samaynayaan. Taas horta haddii ay dhammaan lahayd xalku waa la imaan lahaa. Marka ku xigta waxay tahay dembiyada ama tacadiyada ka dhanka saxafiyiinta ee dhacay ee dhammaan diiwaan gashan oo dadkii geystay la yaqaano magacyadooda la garanayo, waa in iyadana wax laga furaa oo lala xisaabtamaa. Xafiiska xeralinta Soomaaliya waxaa jirtay mar uu ballan qaaday inuu arrintaas baaritaan ku sameynayo, laakiin waxaa noo muuqatay afka baarkiis inay ahayd oo waxba aanay arrintaas ka naas cadeyn, iska arrin xayeysiin siyaasadeed ay ahayd. Waa in arrintaasna iyadana dib inta loo furaa, dadkii tacadiyada geystay xitaa hadday xilal yihiin wax laga qabtaa. Arrinta iyadana way dhammaan kartaa, xalkay qayb ka tahay. Ma aha keliya inaan anaga aaminsanahay, laakiin caalamiyan tacadiyada waxaa lagu dhameeyaa in dadka dembiga geysta lala xisaabtamo oo maaragtay wax laga qabto. Arrinta ugu dambeysana waxay tahay in wacyigelinta xagga bulshada in iyo dadka dowladda u shaqeeya ama heerarka kala duwan iyadana kor loo qaado oo la fahmo in xorriyadda saxaafaddu ay qayb ka tahay dastuurka dalka, xuquuq aadana ay tahay, isla markaasna bulshada lagu wacyigeliyo arrintaas, saxaafadduna aysan dembi ahayn, dadku horta inay sidaa u fahmaan. Markaan waxaan u malaynaa in wax badan ay isbedeli karaan.
Waa mahadsan tahay Cabdalla Axmed Muumin.
Aad iyo aad u mahadsantahay Nuur, adigii dhegeystayaasha V O A.
kaasi waxa uu ahaa Cabdulla Axmed Muumin oo ah xogeyaha guud ee ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee loo soo gaabiyo SJS oo ka mid ah ururada u dooda xuquuqda saxafiyiinta ee ka jira Soomaaliya. Waxaan sidoo kale aan u mahadcelinayaa dhammaan dhageystayaashii iyo saxafiyiinta barnaamijka ka qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe intaan barnaamijkan mid lamid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doonno, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabaaddiino.
waa tahay Nuur Xasan Nuur ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi, waxaadna ka dhageysanayseen Washington. Qaramada Midoobay ayaa sabtidii si kulul u cambaaraysay duqeynta cirka ah oo ay diyaaradaha dagaalka isbahaysigu ku hayaan Sacuudigu uu qayb ka yahay xabsi ku yaala magaalada Sancee ee waqooyi galbeed ee dalka Yemen. Saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in weerarkaasi jimcihii ay ku dhinteen ku dhawaad 100 qof. Wariyaha VOA-da ee Bariga Dhexe Xuseen Saxnuuna ayaa warbixintan ku eegaya saameynta dagaalka sokeeye uu ku yeeshay shacabka dalka Yemen.
Dirirta iyo xiisadda kala uusan dalka Yemen ayaa cirka isku shareeray maalmihii ugu dambeeyay, taasoo keentay in ay geeriyoodaan in ku dhow 100 qof kadib markii dagaalku uu saameyn ku yeeshay goobaha dadka rayidka ay degan yihiin. Warbaahinta dalka Yemen ayaa sheegtay ciidamada dowladda Yemen oo taageero ka helaya ciidamada isbahaysiga dowladaha sunniga ee Sacuudi Arabiya horkacayso in ay ka geyseen weeraro kala duwan gobolka Maarib ee koonfurta dalkaasi, kuwaasoo khasaare ba'an u geysay maleeshiyada Xuutiyiinta. Taliyaha guutada 15-aad ee ciidanka lugta ee dalkaasi, Jeneraal Cali Al-Xamiidi, ayaa u sheegay warbaahinta maxalliga in jiidaha koonfureed ee Maarib ay ka dhaceen dagaalo culus oo sababay geerida iyo dhaawaca 10 ka mid ah maleeshiyada Shiicada. Warku waxa uu intaasi ku darayaa in adeega internetka uu ka go'ay qaybo badan oo ka mid ah dalka Yemen kadib markii ay gooyeen kooxda Xuutiyiinta Yemen, waa sida ay baahiyeen ama ay sheegeen saraakiisha xukuumadda caalamka aqoonsan yahay ee dalkaasi. Saraakiisha kooxda Xuutiyiinta Yemen ayaa sheegay in dirir xoogan ay ka dhaceen saacadihii ugu dambeeyay jiidaha hore ee furimaha dagaalka, gaar ahaan gobolka Maarib. Toddobaadkii hore ayay ahayd markii Xuutiyiinta weerar aan horey loo arag ay ku qaadeen xarun shidaal oo ku taala magaalada Abu Dhabi ee dalka Imaaraadka Carabta, kaasoo sababay geerida 3 qof. Yaxya Sariic, afhayeenka kooxda Xuutiyiinta Yemen oo ka hadlay weerarka ka dhanka ah Imaaraadka Carabta, ayaa yiri, waxaan fulinay howlgalka gantaalada balaastikada oo gaaraya 5 iyo tiro badan oo diyaaradaha bilaaduuliyaha ama druniska, kuwaasoo aan ku duqaynay bartilmaameedyo ku yaala gudaha dalka Imaaraadka Carabta. Isbahaysiga dowladaha sunniga ee Sacuudi Arabiya oo ka jawaabaya weerarkaasi ayaa ku qaaday duqeymo isdaba joog magaalada Sancaa, caasimada dalka Yemen, si ay u wiiqaan awoodda kooxda Xuutiyiinta Shiicada. Laakiin dadka indha-indheeya arrimaha carabta ayaa aaminsan in jawaabta dhabta ahi ee Imaaraadka Carabta in aanay weli imaan, isla markaasina Abu Dhabi ay weli daraasaynayso tallaabada ay ka qaadi lahayd Xuutiyiinta. Maajid Madxajo, oo ka tirsan macadka daraasaadka istaraatiijiyada dalka Yemen oo la hadlayay TV-ga Al-Carabiya, ayaa yiri ciidamada dalka Imaaraadka Carabta ayaa gudaha u galay dalka Yemen kadib markii Sacuudi Arabiya ay ka codsatay, isla markaasina waxa ay kaalin weyn ay ka ciyaareen ciidamada Imaaraadka in Xuutiyiinta laga xoreeyo deegaano badan oo ka mid ah Yemen, taasoo keentay in Xuutiyiinta khasaare ba'an soo gaarto. Inkastoo ciidamada Imaaraadka ay isaga baxeen dalkaasi sanadii 2019, haddaba waxaan isleeyahay, buu yiri Maajid, xiisadan cusub in dowladda Imaaraadka Carabta tallaabo falcelis ah in ay ka qaado Xuutiyiinta in ay tahay mid weli u baahan in ay daraasayso xaalada. Dhinaca kale, wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Imaaraadka Carabta ayaa ku dhawaaqday in ay mamnuucday adeegsiga ama isticmaalida dhammaan diyaaradaha bilaaduuliyaha iyo kuwa noocyada kale ee tababarada ama isboortiga loo adeegsado. sababo la xiriira habdhaqanada khaldan ee loo adeegsaday baryihii ugu dambeeyey darteed ayaa loo joojiyey diyaaradaha droniska ama kuwa bilaaduuliyaha ah. Sidaasi darteed dadka doonaya in arrimo gaar ah ay u adeegsadaan waa in ay qaataan fasaxa dowladda, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi Imaaraadka Carabta. Arrimahan ayaa imaanaya xilli ay geeriyoodeen dalka Yemen in ka badan 80 qof kadib markii weerar xagga cirka ah lala eegtay xarun ku meel gaar ah oo dadka lagu xiro. Kooxda Xuutiyiinta ayaa ku eedeysay weerarka dadka badan ay ku geeriyoodeen isbahaysiga ay hogaamiso Sacuudi Arabiya, balse sarkaal ka tirsan isbahaysigaasi ayaa si weyn u beeniyey warkaasi. Qaramada Midoobay ayaa cambaareysay weerarkaasi oo ay ku geeriyoodeen 28 qof oo ku jiray xarun dadka lagu xiro kadib markii duqeymo xagga cirka ah lala eegtay halkaasi. Xogayaha guud ee qaramada Midoobay Antonio Guterres ayaa ku baaqay in baaritaano degdeg ah oo hufan in lagu sameeyo weerarkaasi si loola xisaabtamo cidda geysatay duqeymahaasi. Dalka Yemen ayaa ka taagan dagaalo sukeeye tan iyo sanadii 2015 kadib markii ciidamada isbahaysiga Suudiga gudaha ay u galeen dalkaasi si ay u taageeraan dowladda taagta daran ee Suudiga, taasoo sababtay geerida kumanaan qof oo reer Yemen ah iyo barakaca malaayiin qof oo u dhashay waddankaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Waa tahay Xuseen Cismaan Saxnuuni, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Markana haboon iyo codkii baxsanaa Cabdiqaadir Juba.
Reha nu di kolo rasmi u soo baxay dulko resqabo biyo rehanu dgollo durtu nub magoli ramas ka iya dogi rasmi u soo baxay kelio rilo lo dalai rukti wadiga chuar eda aida ka program ka kelio rilo lo dalai rukti wadiga chuar eda aida ka
Abdulqadir Jibba heeskiisaas ayaan ku soo gabagabeeyayna idaacadeena galabnimo inteen og caawa markala hawada ku kulmi doono waa Sahra Cabdi Axmed iyo dhamaan baahda VOA oo idin leh isma dhaafna haatan
sidda loogu reeyaan habboon